Gorka Kenner telefonoz bestalde dugu, Bruselan dago. Gorka Kenner, egunon.
Waterloo.
Waterloo, hori da.
Waterloo, bai.
Puigdemonten alboan,
momentu honetan ez, bueno, atzo egun ginean lanean, hain zuzen ere Europako hazkundetarako, bueno, zerrenda kontuak eta zera eta, bueno, programak eta...
Zu joango zara Europako hazkundetarako Puigdemont buru duen Junts per Kataluniako zerrendan bosgarren.
Bai.
Bosgarren.
Bai. Bai, batez ere...
Gorka Kenner ez doa RC EH Bildu zerrendan. Gorka Kenner doa Puigdemont buru duen zerrendan.
Hori da, gainera oso horatua nago. Eta lan egingo dute harik eta emaitzerik onena, ba, bueno, Puigdemonten listaren alde. Puigdemonten listan da, Toni Comín, bigarren. Clara Ponsati, hirugarren, da gero hemen lan egiten duen Erika Casajoana. Eta, bueno, hoy urteren bueltan hemen, hago berriro, Europako Parlamentuan, gaur sartuko naiz ere Europako Parlamentuan, eta zopozik, gara hartan izan zan, Eskerra Republikana eta Euskal Katasunaren arteko zerrenda buru,
bai.
Eta oraingo hontan, ba, bueno, ba, besteak beste Puigdemont presidentearekin eta Toni Cominekin.
Toni Comín ere errezeti datorren bai. Persona. Baina asko kostatu zaio Gorka Kennerri jauzi hori egitea, zergatik egin du jauzia?
Ez aspaldi nago ni Puigdemonten alde lanean, beste asko bezala. Eta uste dut momentu honetan, naiz eta urtea pasa, eta naiz eta, bueno, behar bada, erosoago egon ninteke beste oera baten, eta beste zeregin baten, baina ikusten dut momentu honetan, eta gaur kasu, dozenaka persona izan dire inputatua Katalunian, eta batzuk gainera nire adiskida direnak, eta batzuk ere nire agintearen pean Katalunio gobernuan lan egin dutena, beste. Ikusten momentu honetan, ikusten pauso bat iman berdela aurrea, eta eskatzen digutelarik aizu, nahi duzu eskuba botatzea, ba, prese gotea. Eta ikusten momentu honetan hori da dagokiguna.
Puigdemont iristen zaigun bezain bakarrik dago?
Ez.
Ze badakizu Marta Pascalek ere egindako gogoeta hori, ez da Waterlootik ezin dela Katalunia zuzendu eta euren baitan ageri den zatiketa hori geroetan balemada konplexurik gabe agertzen.
Hori da klitxe bat gainera zabaldu nahi dena eta gainera ikusiko bazenu esate baterako atzo, hemen bertan, zera Bruselan nahiz Waterloon, ba, jende asko zegoen. Jende asko, datorrena, ba, Puigdemont lehendakariari eta bere inguruko personei bere babesa ematea, berekin egoteko, berekin hauteskundea preparatzeko, eta hori, eman nahi den imagina hori, ez du zer ikusirik realitatean berekin.
Baina aldiz, eta orain ari ginen ziseko emaitzak aztertzen, ezta? Eta ikusten da, 2016ko emaitzak bikoiztera iritsiko litzatekela zisen arabera, apirilaren 28ko hauteskundetan ERC.
Pasoa mitega, presidenteak esaten zuen bezala, inkestak, zetan parfen konolor zelmon, de jour des élections.
Bai, baina edonor nahiago du...
Eta nik uste dut erratuko direla eta zera, inkesta bakarrik ikusten dituztenak. Behar bada, eszenariorik oberena ez da Junts per Kataluniaren zako zera, hauteskunde generalak. Naiztan ikuste dut emaitza on bat lortuko dela, inkestak ematuko duten baino gehiago, noski. Eta nik uste dut municipaletan zein Europako hauteskunde ari begira, nik uste dut datuak gora ingo dutela nabarmen. Gogoratu ze pasatu zen lehengo hauteskundetan Katalunian. Eta nik uste dut somatzen dudan giroaren arabera, hori ere berri gertatuko da.
Eta somatzen duzu Euskal Herrian Puigdemonten zerrendaren aldeko girorik?
Bueno, nik esango dizut Euskal Herritik mezu asko eta asko jaso ditudala. Eta lagun asko esaten dit. Aizu, problema badu, ni badut adiskide minak eta ondileak hiru zerrendetan orain. Bueno, nik uste dut honeko goratzen dik garaibateko garaibatasunaren kampaino gura, ezta? Donde más les duele, ezta? Nik uste dut, pues, Puigdemont islatzen du oso ongi, ba, askok eta askok Euskal Herrien nahi duten ere bai, ezta? Eta esan, gehiago esango dizut, badakizu gure asmoa zela, zera, zerrenda hau proposamena asko zere zabalago izatea, hasi Kataluniatik eta Galizia eta Euskal Herriko partiduak eta zerak eta personak bilduz, eta ez da posible izan, eta ni badakit hori Euskal Herrian asmo hori eta nahi hori baz, egon bazela. Bueno, gauza korrela, bakarrik jungo gea Kataluniatik, baina nik uste dut Euskal Herrian ere aukera izango dugu botoak biltzeko ere.
Lehen aipatu duzu Bartzelonako 13. epaitegi horrek urriaren bateko erreferendumaren makro auzia zabaltzeko hartu duen erabaki hori beste 31 lagun auzipetuta.
Astakeria handia. Bai, eta gainera zarri zaioen zera fiantza hori lotsagarria da. Gauden urtean hori gertatzea Europaren barruan. Horrexegatik ere ari era burrukan eta burrukatuko dugu. Pentsatzu, orain dela, gaur da urtebete eta bi egun Tamara Carrasco bere etxean atera ezinik dagoela. Lotsagarri hori Europan gertatzen ari da, Europako herri batean, Katalunian. Eta zergatik, ba, zera egozten zaiolako, zera manifestazio batzuk eta antolatzea, hori gertatzen ari da, ezta? Beraz, gaurkoa beste bat da, eta etoriko dira beste batzuk, ere bai. Eta horrek, bueno, ematen digu berriro ere abisu bat eta indarra, ba borrokatzeko.
Indarra edo neke
erantzua? Bildura sartu nahi digute, baina ikusiko bat zen dute hemengo kaletako giroa, zan dute Kataluniako giroa, behar bada, ez da gite, ez zenuteke sinistuko, eran egun nintzen Bartzelonako barrio baten, Gonzalo Boyeren itzaldi batean, eta jendetza ikaragarria ondia, eundaka persona, eta hori da, gertatzen da, auzo, herri, eta nazio osoan.
Bai, baina aldiz...
Beraz, eta asko esango dute, ba, hori apalduko da, hori apaldu beharrean goraka doa.
Aldiz, gauza bada kalea eta beste bada alderdi politikoen alderdi subiran izten arteko zatiketa, ERC eta PDKaten artekoa garbi
bai,
eta PDKaten barrukoa ere bai.
Tamalgarria. Bueno, baina PDKetakoa, bueno, izu, asko diote eta hori errealitate bada, prozesuak aurretik eraman ditu alderdi asko lehen zeudenak eta beste batzu berri etorriko direnak eta parezta, etorriko dira, segurazki. Eta nik uste tensioak nahiz eta beste alderri batzutan apuntuak egon, ba, denetan daude, ezta? Baina, haizu, ongi etorria etorri den oldar hori eta jende berri hori, eta danak errespetatu behar ditugu, baina hori da dagoena. Tensioak, bueno, baina aurrera goaz, eta ni ez nago inongo partiduan, partidua jakingo dute ez egin behar duten, ni nago hemen batez ere esku bat botatzeko, presidente baten alde eta bere konselari izandakoen alde, eta Europan plazatzeko gure burruka, hau da, Kataluniako burruka, beste herri guztien burruka dena, bide batez.
Gorka, oraintxe entzule batek bidaltzen dizun mezua, nahi badiozu erantzun, egunon, nik adibidez Gipuzkoatik Puigdemont bozkatzeko aukera izango nuke?
Bai, noski. Horrelako eta txarrerako, zera, zirkuskizio bakarrean lehiatu behar dugu. Zu pentsatzazu, nik zera, lehiatu nintzanean oain dela 20 urte, Europako hauteskundetarako, nengoen, Eusko Alderdi Jeltzalea, Eusko Alkartasuna, Esquerra Republicana de Cataluña eta Unió Mallorquina, lau alderdi ziren, eta hori bozkatu altzen, edo zein tokitan, berdin da Gipuzkoa, Araba, edo Mallorca, edo Barcelona izan. Beraz, eskezka, nahi baduzue Puigdemonten alde botoa eman, lurralde guztietan eman alko da.
Bueno, oraindik...
Eta noski, ni egon gona izka Euskal Herrian kampaina, ose, que ikusiko geha.
Hemen entzule bate nonbait harrapatu duzu dagoeneko. Gorkaken eskerrik asko gaur guri erantzuteagatik.
Internet bidez asko, eta oso asko posten naiz.
Eskerrik asko eta nahi duzun arte.
Mi esker zuei eta agur bat entzule eta tertulia kide guztiei ere bai.